Biblická kniha Kazatel, 9. kapitola, 10. verš. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla, ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Kromě dneška si v našich pořadech pod názvem Světem Bible, milí posluchači, společně ještě třikrát otevřeme knihu Kazatel a budeme se dívat na Šalomouna, který ztratil naději, snažil se věci sám poznat, pochopit, případně i vyřešit a vidíme, jakého výsledku dosáhl. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak jistě dobře víte, jak se mu v tom dařilo. Zní tu pořád skoro samá beznaděj a prázdnota Šalomounovy duše. Neboť bez Boha člověk nemůže být skutečně a trvale šťastný. V kralickém překladu začíná ten 10. verš, který jsem vám právě přečetl, těmito slovy. Všecko, což by předse vzala ruka tvá k činění, podle možnosti své konej. V původním textu je skutečně řeč o ruce. Mrtvá ruka ležící v hrobě opravdu nemůže uchopit třeba kladivo nebo jakýkoliv nástroj a pracovat. Ani mozek umístěný na témž místě, tedy v hrobě, nemůže nic vymyslet. Nicméně duši člověka hrobem nespoutáte. Jste-li boží děti, pak vaše ruka i váš mozek sice skončí v hrobě, ale vaše duše půjde do boží přítomnosti. A jestliže nejste boží dítě, pak vaše duše se dočká vzkříšení k soudu. Kazatelovo pozorování života pod sluncem jej vede k přesvědčení, že všechno v životě záleží na vhodné příležitosti a příhodném čase. A tak od 11. verše v 9. kapitole pokračuje. Opět jsem pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze bitých, ani boj na bohatýrech, ani chléb na moudrých, ani bohatství na rozumných, ani přízeň na těch, kdo mají poznání. Ale jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost. V podstatě to tedy znamená, že svět a život to je jedna velká náhoda, nebo snad dokonce něco jako velká lotérie. Všechno je v podstatě náhodná vnější manipulace příležitostmi a časem. A v tom všem, podle kazatele, člověk není způsobilý se orientovat, není schopen o ničem z toho rozhodovat a nic z toho změnit. Vždyť člověk ani nezná svůj čas, pokračuje Šalomoun ve 12. verši. Je jako ryby, které se chytají do zlé sítě a jako ptáci chytaní do osidla. Jako na ně, tak i na lidské syny bývá políčeno ve zlý čas, který je náhle přepadá. Pokud čas a příležitost, nebo v obvyklém pojetí prostě náhoda, je tím, co ovládá tvůj život, pak si prostě bezmocný, asi jako ryba chycená do sítě, nebo pták lapený do léčky. Z toho ovšem taky plyne, že pak za nic v celku neneseš zodpovědnost. Musíš se prostě nechat unášet tou sítí, nebo snad i životním proudem, celkem kamkoliv. Ale je tomu tak? Nyní následuje v naší knize Kazatel v 9. kapitole od 13. verše krátký zajímavý příběh plný napětí a rozporů. Příběh, který kazatel vypráví takto. Také jsem spatřil pod sluncem tuto moudrost a jevila se mi veliká. Bylo malé město a v něm hrstka mužů. Tu přitáhl na ně velký král, obklíčil je a zbudoval proti němu mohutné náspy. Šalomounově příběhu to nastává tedy děsivá situace. Na první pohled prostě beznadějná a neřešitelná. Početní a zbrojní převaha velikého krále je zřejmá. Co teď? Co si má počít malé město, v němž je hrstka mužů? Našel se pak v něm nuzný moudrý muž, který by byl to město svou moudrostí zachránil. Bylo by výborné, kdyby tento 15. verš skončil na tomto místě a kdyby tam nebyl ten minulý podmiňovací způsob. To by byl ten happy end, šťastný konec. Moudrý chudák by zvítězil nad mocným králem. Bylo by to jako v dobré pohádce. Nicméně kazatelovo vyprávění v tom verši pokračuje. Našel se pak v něm nuzný moudrý muž, který by byl to město svou moudrostí zachránil. Ale nikdo si na toho nuzného muže ani nevzpomněl. To je bláznovství. Takhle hloupě prohrát. Když máte mezi sebou někoho, kdo by vám mohl svou moudrostí připravit vítězství. Lidi, probuďte se, nebuďte tak hloupí a nevšímaví, tak bezohlední a především tak povrchní. Co na tom, že ten moudrý muž je nuzný? Co na tom, že nic nemá? Co na tom, že nemá kolem sebe pompu a slávu a osobní stráž, ale je to někdo, kdo vás může zachránit před otroctvím toho velikého krále, který na vás přitáhl s takovou zbrojí? Co pak by vám nestálo za to na chvíli odložit vaši pýchu a docela obyčejně se ho aspoň zeptat na radu toho nuzného, moudrého člověka? Co pak by nestálo za to jej třeba dokonce postavit do poradního sboru vaší armády? Kdybyste z něho udělali vrchního velitele, zvítězili byste, ale vy úplně pomíjíte člověka, který není tak sebevědomý a pyšný, jako jste vy. Nemyslíte na někoho, kdo se projevuje pokorně a žije v chudobě, a tak sami sobě připravujete záhubu. Nevím, jestli jste vyrozuměli, milí posluchači, o jakou paralelu nebo jakou podobnost tady jde. Moudrý, ale nuzný muž. Muž schopný vysvobodit svou moudrostí i malé město s hrstkou mužů, obklíčené mocným králem s velikým vojskem. Kdo je to? Z knihy Přísloví jsme si kdysi ukázali, že stělesněná moudrost je osobně Pán Ježíš Kristus. A vy jistě aspoň tušíte, jaký byl. Že kolem sebe neměl slávu a nikdy moc nekřičel. Naopak, když někomu zázračným způsobem mocně pomohl, vyslovil ještě přání, aby se o tomto jeho činu nikdo nedozvěděl. A ve 20. verši 8. kapitoly Matouše říká: lišky mají doupata a ptáci nebeští hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Byl nuzný, chudý. A problém lidí v jeho době, ale i dnes, je především v tom, že na něj velmi často zapomínají. Kdyby mu dali ve svém životě prostor, nemuseli prohrát. A nemuseli by každodenně prohrávat ten nerovný boj s velkým králem, jemuž pak otročí. A nemuseli by prohrávat ten boj se hříchem a sami se sebou. Navíc s věčnými důsledky. Co pak by nestálo za to odložit naši pýchu a docela obyčejně se ho aspoň zeptat na radu? Co pak by nestálo za to jej postavit do poradního sboru naší armády? Té naší životní armády, když tolik bojujeme? Kdybychom z něho udělali vrchního velitele svého života, zvítězili bychom. Lidé se snad stydí pozvat chudého Ježíše, prostého, bez velkých obřadů a bez mimořádných viditelných činů. Stydí se pozvat jej do svých životních bojů. A už vůbec si mnozí nedovedou představit, že by se on měl ujmout vlády jejich života. A tak následují prohry a beznaděj, prohry a beznaděj. Jak je to s tvým životem, milí posluchači? Vítězíš anebo vyhráváš? Nuzný, ale moudrý muž jménem Ježíš ti může pomoci k vítězství. Dáš mu postavení vůdce ve svém životě? Velký král stojící proti malému městu. Ale v tom městě je moudrý muž, který by mohl celé město vysvobodit, i když je to muž velmi nuzný. Kazatelův závěr k tomu příběhu je zcela přirozený. 16. verš. Řekl jsem si, lepší je moudrost než síla. Třeba že moudrostí toho nuzáka pohrdli a jeho slova nebyla slyšena. Jinými slovy, nebuďme jako oni, ale pozorně naslouchejme slovům moudrosti. V 17. verši Šalomoun přidává, slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, který panuje nad hlupáky. Myslím, že dost často v našich životech mnoho ztrácíme, když nedokážeme v klidu naslouchat. Ani Pánu Bohu, ani sobě navzájem. A místo toho, abychom tiše a pozorně naslouchali, sami moc mluvíme, vysvětlujeme, případně se hádáme nebo dokonce křičíme. A to může prosím platit nejen pokud jde o komunikaci s lidmi, nýbrž i ve vztahu s Pánem Bohem. Pořád něco chceme, pořád po něčem voláme, žádáme vysvětlení nebo odpověď, něčeho se domáháme, prostě pořád mluvíme a mluvíme a tím někdy jen přehlušujeme tu docela tichou moudrost Božího ducha. Moudrost je lepší než válečné zbraně. Mnoho dobrého však zničí jediný hříšník. Kazatel 9, 18. verš. Rozhodně souhlasím, že moudrost je lepší než válečné zbraně. To jistě i vy a mnozí další lidé. Ale v té naší aplikaci chci tu myšlenku parafrázovat, že život s Pánem Ježíšem Kristem je lepší, než hřešit a škodit sobě i druhým. A pak mě zaujala ta myšlenka, že mnoho dobrého zničí jediný svévolník. Poněkud mě děsí pravdivost této věty. Je tu řeč o jednotlivci, o mocném vlivu individua. Jeden hříšník mnoho dobrého zničí. Ten vliv jediného člověka je obvykle mnohem účinnější, když přináší něco zlého, než když vyzývá k dobrému. Uvědomili jste si někdy, jak je to snadné něco pokazit? Když máte čistý oděv, je velmi snadné jej zašpinit. Když máte krásnou vázu, není problém ji jediným nešikovným pohybem zhodit, rozbít. A kolik to dalo práce třeba vyrobit takovou vázu? Dá to práci ušít, či jen vyprat nějaký oděv? A tak podobně můžeme uvádět příklady ještě z dalších oblastí života, a to i z mezilidských vztahů. Každý z nás působíme na své okolí. Každý z nás je vlastně tak trochu kazatelem. Jaké je to naše působení? O čem mluví náš život? Je to něco pozitivního, inspirujícího, krásného, napravujícího, dobrého? Ukazuje náš život správnou a žádoucí cestu pro lidi, kteří jsou kolem nás? Tu myšlenku snadného zničení, poškození nebo znehodnocení věcí a pak také lidských vztahů nebo lidského života jako celku rozvíjí kazatel v následující 10. kapitole ještě dalším svérázným příměrem, poplatným té době. Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí. Stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest. Nějaký člověk se svěřil našemu učiteli doktorovi McGee se svou smutnou vzpomínkou. Vychováván byl velmi počestně v křesťanském domově, kde viděl dobrý příklad. Ale pak se osamostatnil, našel si práci a bydlení a jako svobodný mladík vyšel s kolegy za jedné letní noci do města. To je jediný případ, jediná noc v mém životě, kdy jsem si trochu vyrazil, kdy jsem se nechal svést svými kamarády. A výsledkem pak byla vážná pohlavní choroba, která způsobila, že jsem se pak musel rozejít se svou moc milou a hodnou dívkou a úvahy o sňatku připadly v úvahu až o mnoho let později, vzpomínal smutně tento bratr, přítel našeho doktora McGee. Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí. Stejně působí špetka pomatenosti. Jak tragické. Rodiče strávili 21 let tím, že tohoto mladíka učili moudrosti a vedli jej k čistému životu. A pak přijde jakási jediná lehká žena v jednu letní noc a ta z něho v průběhu několika minut udělá nejen blázna v tom kazatelově slova smyslu, ale také zdravotní ruinu. Mladí lidé se někdy chtějí nechat slyšet, že je třeba všechno vyzkoušet a pak se teprve svobodně rozhodnout pro to dobré, a to prý tak apoštol Pavel píše. V případě tohoto mladého muže špetka pomatenosti jediného večera pokazila následující léta jeho života. Záležitosti, které Pán Bůh označuje za špatné, jsou zaručeně špatné. To není nutno experimentálně znovu a znovu ověřovat a kazit si tím život. Možná se usmějete, když vám teď z kralického překladu přečtu druhý verš naší 10. kapitoly knihy Kazatel. Srdce moudrého jest po pravici jeho, ale srdce blázna po levici jeho. Kdo si k tomu poznamenal, že na základě tohoto verše jsme vlastně všichni blázni, protože všichni máme srdce umístěné poněkud vlevo. Je doufám jasné, že když zde kazatel hovoří o srdci, nejde o musculus cor, tedy o srdeční sval, ale o nitro člověka. Ekumenická skupina překladatelů se vyhnula tomuto problému určitou parafrází. Moudrý má srdce na pravém místě, hlupák na nepravém. Pravá ruka či pravá strana byla vždycky výrazem síly, moci, vlády. A tady si můžeme připomenout myšlenku, kterou jsme si kdysi řekli o Šalomounově otci Davidovi. Moudrý muž, který má srdce na pravém místě, všechno dělá celým srdcem, celou silou, se vší upřímností. Zatímco blázen či hlupák žije tak nějak napůl. Všechno dělá polovičatě, anebo křivě, neupřímně. Řekli bychom možná levačkou. Cokoliv děláme, máme dělat srdcem, se vší upřímností adresovanou především našemu Pánu. Náš život s ním nemá být polovičatý, levý nebo nepravý, ale má být celý, přímý, pravý. Musí to být něco, co stojí za to, jak pro nás samotné, tak také pro něho, pro našeho Pána Ježíše. A ubezpečuji vás, že jestli váš život bude užitečný pro Pána, bude bohatý i pro vás. Když jsme dnes začali 10. kapitolu knihy Kazatel, rád bych vám z ní přečetl dnes ještě 3. verš, který ukazuje takový zvláštní obrázek. Ale myslím si, že nám není neznámý. Pomatenec, i když jde po cestě, je bez rozumu. O každém však říká, to je pomatenec. To je vtipné vyjádření možná i vaší zkušenosti. Ale mimochodem, Nejednáme tak někdy i my sami? Neobvinujeme z vlastních chyb druhé lidi? Kralický překlad se vyjadřuje docela odlišně, ale shoduje se s dalšími překlady. I tehdáž, když blázen cestou jde, srdce jeho nedostatek trpí, nebo všechněm znáti dává, že blázen jest. Hlupáci obyčejně nenosí na zádech nápis Jsem hlupák. A může se nám někdy stát, že někomu křivdíme. Setkal jsem se jednou s člověkem, který na první pohled trochu vypadal, že neumí napočítat do pěti. Ale po nějaké chvíli jsem zjistil, že je to vzdělaný člověk, který má za sebou několik rozsáhlých stavebních projektů a ještě další záležitosti. Náš vizuální odhad nás může hodně zklamat. Uplatňuje se tady takzvaná psychologická projekce. Když se setkáme s někým, kdo nám podvědomně připomíná jiného člověka, nebo kdo má podobné vlastnosti jako my sami, tak máme tendenci do tohoto nového známého promítat vlastnosti toho jiného člověka, nebo dokonce naše vlastní. A v tom se můžeme podstatně mýlit. Stačí, když takový člověk promluví, nebo když je postaven do nějaké situace, kdy se musí rozhodovat. Pak se velmi brzy většinou ukáže, co je zač. Žel, i mezi věřícími lidmi se občas potkám s někým, kdo si myslí, že má dobrý čich na lidi, jak se tomu říká, kdo umí odhadnout člověka hned podle pohledu. A je to velká škoda, když pak pro ty svoje odhady nejsme schopni poslouchat tichý hlas vedení Duchem Svatým, který nás za těmi lidmi třeba posílá a vede nás k jiným postojům, než jak nám ukazuje naše zkušenost nebo ten náš čich na lidi. Kéž bychom se z toho poučili, přátelé.